Hvaða draugar voru þarna?
Það voru þeir sem gengu aftur var sagt.
Já, en hvað getur þeir?
Ég skal segja frá einu sem ég hefði sagt frá. Ekki veit ég hvað það satt þið ekki. Það eru á staðarinn og ég er það nú líka. Þá var annar maður sem hét sonarins Jóhanns gamli Látravík. Hann var það líka. Og þeir voru að glíma strákurinn hafði alltaf lakara. Strákur heiftaðist við hann og sagði ekki til borgan og það setna. Svo sagt hann hefur komið til hans á milli bæja, þannig hefði ég heilt yfir hvernig þetta satt þið ekki. Og þá áttu þér hart við og hann komst og lokið undan honum samt. Þessa sögu hef ég nú heitt undur öllu. Já, því ég þú hann að... Þetta er merkjur anskoti, ef þetta er nú satt með þessu drauga þá. Þá verður bara aftur gegnir bara, algjörlega. Annars hef ég nú lítið hitt marga sögur af þessu náttúrulega. Maður leggur ekki til þessu. Neitt rúnað á það, ekki mér góðan.
En var, manstu nöfnin á þeim nokkuð?
Hverju?
Þessum draugum.
Nei, ég maður það ekki nokkuð lit.